Кадерле дуслар, менә җиргә тагын бер яңа көн канат җәйде.
Көннең дә нинди бит әле? Сабан туй көне.
Әйе. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов карары белән бүген республикада милли бәйрәмебез үткәрелә. Дөрес, ул быел үзгәрәк. Пандемия тудырган катлаулы вазгыять шартларында безгә аны онлайн рәвештә күзәтергә туры киләчәк.
Онлайн? Кызык. Моңа кадәр тарихта булмаган хәл бит бу.
Димәк, дуслар, монысы үзенә күрә тарихи вакыйга. Дөньяда беренче тапкыр онлайн сабан туе.
Эй, янына барып карасаң да, онлайн гына булса да, сабан туе, сабан туе инде ул дуслар. Сабан туе дигән сүзне ишетүгә үк йөрәкләр башкача тибә башлый.
Сабан туе диюгә яшел чирәм уртасында бил алышучы көрәшчеләр, ат чабышы, йөгерешчеләр, капчык сугышы, кашыкка йомырка куеп узышулар, тагын әллә нинди милли уеннарбыз үз алдына килә.
Шулай, менә үземнең дә колга башына менеп, әтәш аласы килә башлады.
Ә мин йөгерешкә керер идем, аннары бишләр конкурсында катнашыр идем.
Катнашабыз буйырган булса, быелгы сабантуйны оештыручылар, онлайн тамашачылар өчен бик күп конкурслар, викториналар үткәрергә вәгъдә итә. Ярышларны да карыйбыз. Үзебез дә катнашабыз.
Сабан туе хөрмәтенә Татарстан радиосы да үзенең тыңлаучыларына затлы бүләкләр әзерләде. Бүгенге тапшыруларыбызның бик күбе шушы милли бәйрәмебезгә багышлана.
Ә хәзер шундый тапшыруларыбызның беренчесе.
Әйе, дуслар, танылган прозаик, драматург һәм шагыйрь Әхәт Гафарның әсәренә нигезләнеп эшләнгән «Сөлгем уртасында җир шары» дигән радиокомпозиция бездән сезгә сабан туе бүләге булсын.
Ә аңа кадәр әйдәгез, күңелебезне шигырь тыңлау галәтенә көйләп, җыр тыңлап алыйк.
Фирзә Мортазинның Роберт Миннуллин шигырьенә язган җыры «Сабан туйга кайтабыз». Аны Раяз Фасыхов башкара.
Безнең гомерлек, гомерлек бәйрәмебез. Сабан туйлар теләм үтте, шәй-шәкли җәйләрбез. Сабан туйларга кайтыгыз, кайтыгыз күрешегез. Хәл-әхвәлләр белешегез, кунакка йөрешегез. Сабан туйларга кайтыгыз, кайтыгыз күрешегез. Хәл-әхвәлләр белешегез. Кунакка йөрешегез. Егетләрнең булганлыгы сабан туйда сынала. Ә кызлардан тапкырлыкта, осталыкта сырала. Әйдәгез бәйрәм итегез, гармунда сыздырыгыз. Сабан туйны сез биеп тә, җырлап та уздырыгыз. Әйдәгез бәйрәм итегез, гармунда сыздырыгыз. Сабан туйны сез биеп тә, җырлап та уздырыгыз. Күрешіпте, алышыпта қалығыз. Таралсын бар дүниясына, шүхрәтігіз данығыз. Сізден шүхрәті үстәлсін, халқымызның данына. Әйдәгіз, дұслар, әйдәгіз, Саван туй майданына сиздини шухрата устази халқыбыздың данына айдагыз туслар айдагыз Саван туй майданына айдагыз туслар айдагыз Саван туй майданына айдагыз туслар айдагыз Саван туй майданына
Иртәнге тапшыруыбыз дәвам итә.
Гадигенә тапшыру түгел бу дуслар. Татарстан радиосының үз тыңлаучыларына Сабан туй бүләге.
Әйдәгез, тыңлыйк. Танылган прозаик, драматург һәм шагыйрь Әхәт Гафарның әсәренә нигезләнеп эшләнгән Сөлгем уртасында Җир шары дигән радиокомпозиция.
Шигырьләрне Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Тантана театраль премиясе лауреаты Фәннур Мөхәммәтҗанов укый.
Қысам білні буын шартлағаншы, қызыл башлы ақ сүлгі білен. Юллар шулай қидғаларны инләп қатлы-қатлы ұрай жир білін. Олы юлның тузанын абасам, қатырына өтәм халықның нақақлардан арындырыр үшін кіші жанымдағы хақлықлы. Саван туйы мәйданында гуя жир белән ми. Хөкемдар күрсен, безнең дәгъва көч сынашу түгел. Безнең тәкъва ул яшәү өчен. Җир әйләнә юлга тимешкан ат тоягы кебек ыргылып, артта сөлге тузгы җилфер, җилфер язгы елгалардай ургылып. Кайсызым? Тузанлы юл әллә баш-башлары кызыл сөлгеме? Һәм гомумән, җирнең юлы белән минем сөлгем уртак өлгеме? Уртак безгә юлның михнәтлесе, сөлгем күргән язмыш иргәше, михнәт яше, ягъни юкка чыга. Ә сөлгеләр яши дә яши. Уртасына сиңгән маңгай тире, шуптарына ингән күз яше, сөлгеләрне көрәш мәйданында югалтмаска кушып эндәшә. Җир әйләнгән юлны кем үлчәгән? Кем санаган гомерен сөлгенең? Бүген менә кинәт шуны уйлап, исәпләгән гади бер көн. Барам уйлап, тузанлы юл буйлап, сөлгем уртасында җир шары. Яшәү бәйгесендә кешеләргә кулым сузган бер икмәк бар. Чыдый сөлге. Җирне күтәрергә. Һәр җепселе кеше язмышы. Шул язмышлар тузан булса, шул тузанның юлга ятмышы. Алып бара җирне киләчәккә, күчәреннән тотып байрактай, байрак сабы өчен сөлге белән бизәгән бит татар байтактан. Иманы ак суккан сөлгеседәй, ирек өчен аккан алканы, канын шишмә-шишмә агызса да, кызыл башлы сөлге калканы. Ана сөте белән канга күчә, сөлгеләрнең шушы мәгънәсе, бу мәгънәне каплый аламысың? 450 елның пәрдәсе, сөңге ишларына менгән сөлге, шаң суксалар илгә шым ага. Яман хәлдә, изге яуда халык, ил саклауны тотмый шыбага. Җирнең киләчәге дәвамлымы, сөлгеләрнең үткәннәреме, яшәү сөлге тузуымы, үлем тузаннарның бетүләреме? Нишә бертек юлның тузаннары, нишә саплам сөлге җепләре, санаганнар күптән таркалганнар, алар сүзен, кем соң җепләгән? Мин санадым, җирдә хаким иткән тик күгәргән диктат кылышын, халык язмышының кыл өчен үткәргәннәр соса, шуры аша, беркеткәннәр калтырамага, ыстан калтыраган, ә тукучы җаны. Калтырама. Дәлил түгел мине сөлге өчен кызыл кие белән сукканы, уҗым сабан чәшкән халык мәңгелектән тимір суқалы. Ақ қайыннар кебек пақыл сілге, үш ішінда мәкілер қызылы, қатерді әдәне шүрі ізі қалған сызылып. Жерді кіші өткен мұңлы юлда түгілген қан шаулап, тамшылап, жерінің язбашынан аққан күлге өз сілгісін татар маншыған да қайғы етіп түгіл, яшау емі етіп көтерген. Күреш түсі ердәм еткен аңа мең елларыны жиңіп өтерге. Балам туу, жиңу түгіл міне. Раз жиңген біз, сілгі бешікке, гүрге ингенде де сұң мәртебе мен бек сілгі жырын ішітем. Кім индірсе сүлгім шуңа мирас, келір буынларға бүләкке, кіші үлгәш ұлы гүрге салыр сүлгі біле. Сүлгі күніткен, я бешікте сүлгі, я сондықта, анасыннан күше қызына, келін білен түшкен сүлгілерге, сабан туйда батыр қызыға. Сүлгі тұтқан халық тұрмышы, лайық аяс көкке, яр сүйерге. Арыш сірке сіпкен қырларға, гүл жамалыны ұлы юлтузанын, бәліш пішкеш көмәк жырларға, тыныш көзлі балаларға лайық. Лайық азатлыққа, вижданға, сабырлыққа лайық, тыйнақлыққа. Лайық іште алған зур данға, тілге лайық, китапларға лайық, лайық мұншаларға, зиратқа, хәтіріне лайық, өткеніне, келешегін салма ширатқа. Бүгін міне кейнет шуны ойлап, көңіліме қабат бір кеттім. Ғасырларыны сүткен сүлгілерде пар қанатын көрдім бір кеттінің. Рухым қанатлансын. Қысам білі, қызыл башлы ақ сүлгі біле. Ұлы юллар жерні шулай қысып, қатлы-қатлы ұрай, мен білем.
Сабыны тыйға дәшіп құшлар сайрай, жеге жылы талғын желесе. Сабыны тыйға дәшіп құяш балқай, болынларда шешекілер өсе.
Шатлык белән сагыш кочаклашып, күмәк уйный бүген бер гармунда. Кеше белән җирне мәңгелеккә туган иткән тарих болгар монда. Монда бүген ата-бабаларның гадел көрәшләре җиңелмәс рух, киләчәкнең варисларын тагын мәйдан җыя бүген грух, грух. Көмеш кубыз мәллә тояқларда атлар би, күзләрендә ялкын, күңеленнән тыныш көннәр теләп, соңгысына нәзер әйтә халкын. Ашайгылы хәтәр үткәннәрдән ак сөлгеләр илче булып килгән. Кулга ашларында җилфердәшә, куанышып мәгрур, шанлы көнгә. Яшел мәйдан булып җәйрәп ята халык җанындагы пак горурлык. Аны данлап ел тәүлеге буе берүзлексез сәҗдә торырлык. Күңел җыры нишек сүрелсен соң? Хезмәт белән көч тулы җанда күз карасы кебек бәйрәм бүген өзелеп-өзелеп карый җиһанга. Шушындадыр безнең күз ачылу. Соңгы тапкыр йому шушында. Кеше жаны белән ил язмышы сабан туйларында кушыладыр. Тормыш моңы тынмый, әгәр җирдә балдак кебек мәйдан быжырланса. Сабан туйы татар мәңгелегенең саный торган хиҗрәтләса. Менә узып барыш әле, узып. Көрәш мәйданнары уртасын җәннәт кочагына тиң көн иш бу. Яшау килер, шуннан, шуннан соң куйыртасы килми, әйрән инде, җәйрән инде үткән киләчәк. Ун батырны җиңгән бер батырга иелеп өзде кызы. Бер чәчәк.
Сабан туйда сынама, батыр егетләр кеше, Колыма башындагы сөлге, бернеше килгән егетеше. Колыма башындагы сөлге, бернеше килгән егетеше. Бел яхын җиргә тимәссән җил, бер тизрәк әйюрга. Hey, тыяхын җиргә тимәссән җил, бер тизрәк әйюрга. Авылы башында егете бар, халык көтеп тора. Сабан туйда сынала, батыр егетләр кеше. Бала-бала телдә тальян гармун, бернеше килгән егетеше. Бала-бала телдә тальян гармун, бернеше килгән егетеше. Ат бу солдавын нузыдырым егерегін баға. Ат бу солдавын нузыдырым егерегін баға. Қайсы қызын асылғаны барам егігін ама. Сабан туйда сынама, батыр егерегін кеше. Hey! Qazanın yerdəgi Dərdəşər kirgən yegədəşəm İnsə olur qazanın yerdəgi Dərdəşər kirgən yegədəşəm
Saban tuyu qoyar ili Hər yürəkdə, hər janda Jırlıysınmı, yılıysınmı Ayaq çalma vücdanğa Qızlarının oq yavlığına Tübətəylər indəşsin Haqiqətkə xilaf qılsan Üçün alır dindəşsiz Kürəş ulə dimin isin Utqa su sipkən işi Sülgü tuqı bil alışqa sin Tatar digən kişi Neyinə Nişik Bulsa da Yaşau bizniki şul Kuk yıldızlı Jir kıyaşlı Saban tuy Biznin köy şul Ul hiç bir hiyanat kılmaz Kıyamet kilgende de İblis kavrin biznin kureş Mengege kumgende de Bəhillesin medet birsin Canının yaşau taşına Nezir eytip songu atka Tatar olga aşkına Kumirlerden kütərildik Zührə yıldızğa şaqlı Kür dünya Bugün tatarını Fərişteler Qaşaqlay
Baxşalardan Bıl-bıl Qaşsa Güzlər Dinsə Aşba ayğa düşsə biznin başqa bir qayğına bişkə ey böləyik ayğa düşsə biznin başqa Bir qayğına bişkə ey böləyik Qana bişkə ey бишке, әй бүл әйі. Алама бұлып, мәқтім пәшті, бір алманы бишке, әй бүл әйі.
Ilgaridan kelgan g'urf-g'adat olg'a borishimda totar o'yli. Yotlar kelsa bil bog'lasin deb shovg'ir kelash ul savon to'yi. Ertan kurashga degandir g'askar bosh. A bugun biz ko'ngil oshiqsam. Bizni jingam deb jaya tortgan kishsizligin bilib tolshiqsin. Shiqsin maydonlarning o'rtasina bil tutarday silgi to'qalgan Бұлар жеңілместей деп, мәң ел бойы туқылдат мейменейсің туқыран. Сабан тойы күрәш кіне түгіл. Ол татарның мәңгі яшауы, тұтар қылышыңны қотықлардан тілің білен топ, деп дәшуі. Жеңер үшін ұрра дейуі біз татар ғауамының хақ сөзі. Кімдір жеңсе, жеңілсе дәгер, шушы тәғдір білен сүнер жан көзі. Олимпиады мәлі сабан тұйы. Дәллүр пиаладай иман ол. Оппақ сүлгілерінің күшқыл қаны мәңгілікті аман құп көйі. Хақиқатке тұшау ұрағаннар мұрдар кетер сабан тұйында саулық. Мәдәт бәхет тілегәннәр ұшырашыр кейік қаз елінда. Мойынға тек қыршау салынмасын, қойынға да тек таштығу йоқ. Сабан тұйы яшик деген ғәм ол. Күрешлерді көкке ашқан оқ. Көктен ақыр заман ішілсе де сабан тұйы мәңгілік бәйрәм. Бір күрешу, өзі бір ғымыр ол. Сабан той деп, сабан той деп. Шушы келіш, шушы келіш кіне біз жеңілмес татар рухлылар. Шыбадашым, юлдыз атылғандай арқасына атышты, ухылдап.
Сабан туйы мәйданнар шоғыр киле милли бәйрәм сабан туйы йылға бер генә киле бурынгыдан мирас булып алган мәбриле чиккән тилге тәкәбир сабан туй батырына бурынгыдан мирас булып Olma bu madurla çiken sülgü de kabiri saban tuy batırına Alkışlarının inkişlisi Degitmin asılına Olu bulet inkepteke Saban tuy batırına Burungudan miras bulup Olga bu maduruna Çiken sülgü dekebiri Saban tuy batırına Olma bu madurla Çiken sülgü tekebiri Saban duy batırına
Yigitlerning unganları kürəklərdən sınala Bil alışıb, cingu yavlab, meydanda batır bala Vırmıdan miras bulab, balvanı madurila Şikən sülgü dəkəbiri, saban tuy batırına Balvanı madurla Şikən tülgü dəkədiri Saban tuy batırına Vırmbudan miras bulab Balvanı madurla Şikən tülgü dəkədiri Saban tuy batırına Vırmbudan miras bulab Balvanı
Bu gün bizning kurash kuni lasa. Tishau tugil yash tuyoqlarga əsilgibiz qızıl başlı bitol. Qolqan bular bizning yoqlarga. Oqlanırga kelmeymiz biz. Kurash maydonining turina la ilaha illalloh deyip kirir ishin jingu gurina oldimizda maydon yoqtiligi yashau balqishlari ko'rina. Ko'ringanga bizga iymon kuzli bizni kita o'tgan beshiklar jingu degan bir tag'am so'z chiqsa ochilirlar hamma eshiklar. Bu sabon to'y Татарның бар жаны килеп пиелгән бер буады. Менә шушы күрәш көне безне мәңгелеккә илтә торады. Урырдыр әле тибәрдер маңгайларга киләшәк тайы, тайлармысың карт алашаны да нәзер итә бер күрәш туе. Уйы йөрей Хызыры Ильяс кебек без татарның үги хәнҗәре, гынахсызлар хиш әҗәтле түгел. Бәгрендә соңгы әҗире, яралары сабан туе аның, җиңелгәнгә йыртык җәрәхәт, әҗимүче ят күршебез икән, диялмыйсың, кит бар күр рәхәт, җиңү килсә безгә якынайма. Лашын аштан үлмәс һич кайшан, тәгәләрне һич тә кискәләмәс мең кайралган дөнья кайшысы, камчыларны татыган барла ул. Яңгыр тамшылары безнең кан. Җиңелгәне саен дулкын булып татар җаны каккан да каккан. Аккан җаннар мәйдан дәрьясы ул. Мәйданнарның капкасы ачык. Сүлге әйләнгәндә җан йомгагы кая китсен, йөрәктән качып. Кырыш дәвам итә. Шулай була күрсен. Я Раббый. Аяз көндә күрәш күкрәгәндә мин яшим. Батыр Раббани.
Кадерле дуслар, сез танылган прозаик, драматург һәм шагыйр Әхәт Гафарның әсәреннән нигезләнеп эшләнгән Сөлгем уртасында җир шары дигән радиокомпозиция тыңладыгыз.
Бу Татарстан радиосының үз тыңлаучыларына дип әзерләнгән Сабан туе бүләге.
Һәм ул әле беренчесе генә. Андый бүләкләр, ягъни милли бәйрәмебезгә багышланган тапшырулар көн буе дәвам итәчәк.
Безнең дулкыннардан аерылмагыз дуслар.
Сабан туйлары котлы булсын.
Бәйрәмебез Сабан туйлары котлы булсын. Авылларда милли бәйрәм Сабан туе тантана. Кыр батырлары хезмәте Сабан туйда мактала. Җырга, биюгә бик оста, гомердән безнең халык. Йотлыгып тыңлый кунаклар, моңнарны хайран калып. Милли уеннар гөр килә туган җир кочагында. Халкыбызның яшәрлеген инандырып тагында. Җитезләр һәм көчлеләр мәйданнар уртасында. Ярышларда гына түгел, җиңәрлек яу кырында. Сабан туйлар узып китәр, хатирәләр калдырып. Бәхетле илдә яшик без, кайгыларны яндырып.